37-րդ. Պիկարդիայի ճանապարհը. Աթոսն ու Արամիսը Փարիզում իրենց ապահով էին զգում, բայց և իրենք իրենցից չէին թաքցնում, որ բավական է դուրս գալ քաղաքից, իսկույն մեծամեծ վտանգների կենթարկվեն. Սակայն այդ տեսակ մարդկանց համար ինչ բան է վտանգը. Ի դեպ, նրանք զգում էին, որ իրենց երկրորդ ոդիսականի վախճանը մոտենում է. Մնում էր միայն վերջին գոտեմարտը. Ասենք Փարիզում էլ դրությունը հանգիստ չէր. Պարենը սպառվում էր, և ամեն անգամ, երբ արքայազն Կոնտիի գեներալներից որևէ մեկը աչքի ընկնելու ցանկություն էր զգում, ծագում էին խռովություններ, որոնք նա փայլուն կերպով խաղաղեցնում էր, և դա միաժամանակ նրան բարձրացնում էր իր պաշտոնակիցների համեմատությամբ. Այդպիսի խռովություններից մեկի ժամանակ Բոֆորը թույլատրեց կողոպտել Մազարինիի տունը և գրադարանը, ինչպես ինքն էր ասում, թշվառ ժողովրդին հնարավորություն տալ մի որևէ բան կուլ տալ. Աթոսն ու Արամիսը Փարիզից դուրս եկան այդ ավերածությունից հետո, որ տեղի ունեցավ այն նույն օրվա երեկոյան, երբ փարիզցիները ջախջախվել էին Շարանտոնի մոտ. Նրանք Փարիզը թողին ամենաողբալի վիճակում. Խռովություններից բսկտվող, լուրերից մշտապես հուզվող քաղաքը Սովի նախորյակին էր. Որպես փարիզցիներ ու ֆրոնդիորներ, նրանք ենթադրում էին, որ թշնամու կողմում էլ տիրում են նույն կարիքն ու ահը և բանսարկությունները հրամանատարների միջև։ Ուստի և մեծ եղավ նրանց զարմանքը, երբ Սեն-Դենիով անցնելիս իմացան, որ Սեն-Ժերմենում մարդիկ զվարճանում են, ծիծաղում, մի խոսքով ապրում են իրենց բավականության համար։ Երկու բարեկամները գնում էին զարտուղի ճանապարհներով, վախենալով, թե կընկնեն մազարինականների ձեռքը, որոնց ճոկատները շրջում էին Իլ-դ-Ֆրանսում, ինչպես նաև խուսափելով ֆրոնդիորներից, որոնք Նորմանդիան գրավել էին, և անկասկած նրանց կտանեին Լոնգվիլի մոտ, որպեսզի պարզեն բարեկամներ են, թե թշնամիներ։ Այս երկու վտանգներից խույս տալով, նրանք դուրս եկան Բուլոնից Աբևիլ տանող ճանապարհը և քայլ առ քայլ հետազոտեցին։ Միաժամանակ նրանք ոչ մի կերպ հետ գտնել չէին կարողանում։ Հյուրանոցատերերին արված հարցուփորձը ոչ մի արդյունք չէր տալիս։ Նրանք չգիտեին ինչ անեն, երբ հանկարծ Մոնտրեյլեյում Աթոսն իր նուրբ մատներով սեղանի վրա ինչ-որ անհարթություն շոշափեց։ Սփռոցը բարձրացնելով, նա նկատեց, որ դանակով սեղանի երեսին տառեր են փորագրված, և կարդաց. Պորտ, դարդ, 2 փետրվարի։ «Հիանալի է», ասաց Աթոսը գրությունը ցույց տալով Արամիսին։ «Մենք ուզում էինք այստեղ գիշերել, բայց հիմա ծրագիրը կփոխենք. Առաջ գնանք»։ Նրանք նորից ձիերը հեծան և գնացին Աբևիլ։ Այստեղ նրանք կանգ առան տարակուսանքի մեջ ընկած։ Հյուրանոցներ խիստ շատ կային, նրանցից որի մեջ իջևանել։ Բոլորը հետազոտելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Ինչպես իմանային, թե որտեղ են իջևանել նրանք, ում իրենք որոնում են։ «Հավատացեք ինձ», ասաց Արամիսը, «Աբևիլում որևէ բան գտնելու մասին մտածելն էլ ավելորդ է. Եթե Պորտոսը մենակ լիներ, նա կանգ կառներ ամենալավ հյուրանոցում, և մենք էլ այնտեղ գնալով իհարկե նրա հետքը կգտնեինք. Բայց Դարտանյան այդպիսի թուլություններ չունի». Որքան էլ Պորտոսը ճանապարհին նրան ասաց լիներ, թե քաղցից մեռնում է, Դարտանյանը կշարունակեր իր ճանապարհը. Դրա համար էլ հարկավոր է նրանց ուրիշ տեղ որոնել։ Եվ երկու բարեկամները առաջ գնացին, բայց ճանապարհին ոչ մի կերպ հետք գտնել չէր հաջողվում։ Ծանր ու ձանձրալի էր նրանց նախաձեռնած գործը, և եթե չլիներ պատվի ու բարեկամության զգացմունքը, չլիներ նրանց հոգին լցնող ազնվությունը, մեր ճամփորդները վաղուց արդեն ձեռք քաշած կլինեին ավազի վրա հետք որոնելուց, և անցորդներին հարցուփորձ անելուց ու ամեն մի հանդիպողի դեմքը զննելուց։ Այսպիսով նրանք հասան մինչև Պերոնա։ Աթոսն արդեն սկսել էր հուսահատվել։ Լինելով արտասովոր խառնվածքի ու վեհազնիվ մարդ, նա ինքն իրեն կշտամբում էր անճարակության համար, մտածելով, թե երևի վատ են որոնել կամ շնորհքով չեն հարցուփորձ արել անցորդների։ Երկու բարեկամները արդեն որոշել էին ետ դառնալ։ Երբ հանկարծ արվարձանով անցնելիս, քաղաքի դարպասի մոտ սպիտակ պատի վրա Աթոսի աչքին ընկավ մի սև նկար, որ պատկերում էր ամբողջ արագությամբ սլացող երկու ձիավոր. Դա այնքան վատ նկար էր, որ կարծես մատիտով նկարելու մանկական փորձ լիներ. Ձիավորներից մեկի ձեռքին նկարված էր մի տախտակ, որի վրա իսպաներեն գրված էր. «Մեզ հետապնդում են»։ «Օհո», ասաց Աթոսը, «ահա սա լույսի պես պարզ է. Որքան էլ հետապնդելիս են եղել նրանց, այնուամենայնիվ Դարտանյանը այստեղ կանգ է առել մի 5 րոպե. Նշանակում է հետապնդողներից մի որոշ տարածություն հեռու են եղել. Գուցեև նրանց հաջողվել է փրկվել»։ Արամիսը գլուխ նորորեց. «Եթե փրկված լինեին, մենք կտեսնեինք նրանց, կամ գոնե մի բան լսած կլինեինք»։ «Դուք իրավացի եք, Արամիս. Առաջ գնանք»։ Աննկարագրելի է այն անհանգստությունը ու անհամբերությունը, որ ապրում էին երկու բարեկամները։ Աթոսի քնքուշ ու նվիրված սիրտը բսկտվում էր տագնապից, իսկ թեթևամիտ ու ջղային Արամիսը սոսկ տանջալից անհամբերություն էր ապրում։ Նրանք մի 3 ժամ անընդհատ սլանում էին ամբողջ թափով։ Հանկարծ երկու ժայռերի միջև ձգված մի նեղ շավղում նրանց առաջը փակեց մի վիթխարի քարաբեկոր։ Այնտեղում, ուր առաջ ընկած էր եղել այդ քարը, երևում էր մի նոր բացված փոս, որտեղից ակներևաբար քարը դուրս էր հանվել, որովհետև ինքն իրեն դուրս ընկնել չէր կարող։ Իսկ դատելով քարի մեծությունից, նրան տեղահան անել կարող էին միայն Էնկելադի և Բրիարեոսի հսկայական ձեռքերը։ Արամիսը կանգ առավ։ «Օհո», ասաց նա քարին նայելով, «սա Այաքսի, Թելամոնի կամ Պորտոսի ձեռքի գործն է. Իջնենք ձիերից կոմս և զննենք այս քարը»։ Նրանք ձիերից իջան։ Քարը գցված էր ձիավորների ճանապարհը փակելու ակներև նպատակով։ Ինչպես երևում էր, սկզբում այն ընկած էր եղել ճանապարհի լայնքին, իսկ հետո ինչ-որ ձիավորներ մի կողմ էին հրել։ Երկու բարեկամները սկսեցին ամեն կողմից քարը զննել, բայց ոչ մի արտասովոր բան չնկատեցին։ Կանչելով Բլեզուային ու Գրիմոին, նրանք չորսով շուռ տվին այդ քարը։ Դեպի գետին դարձած ճակատին գրված էր. «Մեզ հետապնդում են 8 ձիավոր. եթե մեզ հաջողվի հասնել Կոմպիեն, կիջևանենք Թագակիր Սիրամարգ հյուրանոցում, որի տերը մեր բարեկամն է»։ «Ահա, այս արդեն որոշակի խոսք է», ասաց Աթոսը։ «Այսպես թե այնպես մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք»։ «Դե, շուտ գնանք Թագակիր Սիրամարգ հյուրանոց»։ «Լավ», ասաց Արամիսը, «բայց եթե ուզում ենք այնտեղ հասնել, հարկավոր է ձիերին մի քիչ հանգիստ տալ, թե չէ բոլորովին հալից ընկել են»։ Արամիսը ճիշտ էր ասում։ Բարեկամներն առաջին իսկ հանդիպած պանդոկում կանգ առան, ձիերի առաջ կրկնակի բաժին վարսակ լցրին, այն էլ գինիով թրջած։ Մի 3 ժամ հանգիստ տվին և նորից ճանապարհ ընկան։ Ձիավորներն իրենք էլ հոգնածությունից հալից ընկել էին, բայց հույսը թե վեր տալիս նրանց։ 6 ժամ անց Աթոսն ու Արամիսը մտան Կոմպիեն և հարցրին, թե որտեղ է գտնվում Թագակիր Սիրամարգ հյուրանոցը։ Նրանց ցույց տվին հյուրանոցի ցուցանակը, որի վրա նկարված էր Պան Աստվածը, պսակը գլխին։ Բարեկամները ձիերից իջան առանց կանգ առնելու այդ հիմար ցուցանակի առաջ, որը եթե մի ուրիշ անգամ լիներ, Արամիսն անպայման ծաղրի առարկա կդարձներ։ Նրանց առջև դուրս եկավ հյուրանոցի տերը, որ չինական աստծու նման ճաղատ ու հաստափոր մի մարդ էր։ Բարեկամները հարցրին, թե արդյոք այստեղ չեն իջևանել երկու ազնվական, որոնց ետևից ձիավորներ էին ընկել։ Առանց որևէ պատասխան տալու, հյուրանոցի տերը ներս մտավ և սնդուկից հանեց կոտրված սուսերի մի կտոր։ «Ձեզ այս բանը ծանոթ է»,  ասաց նա։ Կոտրված շեղբին նայելով, Աթոսը բացականչեց. «Դա Դարտանյանի սուսերն է»։ «Բարձրահասակինը, թե ցածրահասակինը»,  հարցրեց հյուրանոցի տերը։ «Ցածրահասակինը»,  պատասխանեց Աթոսը։ Այժմ ես տեսնում եմ, որ դուք այն պարոնների բարեկամներն եք։
Իսկ ինչ է պատահել նրանց։
Նրանք իմ հյուրանոցի բակը մտան բոլորովին հյուծված ձիերով, և նախքան կհասցնեին դարպասը փակել, նրանց ետևից ներս մտան 8 ձիավոր, որոնք հետապնդում էին նրանց։
8, ասաց Աթոսը։
Ինձ զարմացնում է, որ Դարտանյանի և Պորտոսի պես քաջ մարդիկ 8 հակառակորդի հետ հաշիվ մաքրել չեն կարողացել։
Այդ ճշմարիտ է, պարոն, միայն թե այդ 8 մարդը նրանց ոչ մի կերպ բռնել չէին կարող, եթե օգնության չկանչեին 2 տասնյակ զինվորների թագավորական իտալական գնդից, որը քաղաքի կայազորն է հանդիսանում։ Այնպես որ ձեր բարեկամներին բառացիորեն ճնշեց թշնամիների թվական գերակշռությունը։
«Նշանակում է նրանք ձերբակալված են?» հարցրեց Աթոսը։
«Դուք չգիտեք ինչի համար»։
«Ոչ, պարոն, նրանց իսկույն տարան, և նրանք չկարողացան որևէ բան ասել ինձ. Միայն թե երբ նրանք արդեն գնացել էին, ես բակից քարշ տվի 2 դիակ և 5-6 վիրավոր, և կռվի վայրում գտա սուսերի այս կտորը»։
«Իսկ նրանց որևէ վատ բան չպատահեց»։
«Ոչ, պարոն, կարծում եմ ոչինչ»։
«Դե, ինչ արած», ասաց Արամիսը։ «Կարելի է գետ դրանով մխիթարվել»։
«Դուք չգիտեք, թե որտեղ տարան նրանց»,  հարցրեց Աթոսը։
«Լուվրի ուղությամբ»։
«Բլեզուային և Գրիմոին թողնենք այստեղ. նրանք վաղը Փարիզ կվերադառնան մեր ձիերով, իսկ մենք կգնանք փոստային ձիերով»,  ասաց Աթոսը։
«Այո, իհարկե, փոստային ձիեր վերցնենք»,
համաձայնեց Արամիսը։ Մինչև փոստային ձիերը կբերեին, 2 բարեկամները արագ ճաշեցին, որից հետո իսկույն ճանապարհ ընկան դեպի Լուվր, հուսալով, թե այնտեղ որևէ ցուցում կգտնեն։ Լուվրում կար միայն 1 պանդոկ, որտեղ դեռ այն ժամանակ լիքյոր էին պատրաստում, որը մինչև հիմա էլ մեծ հրճակ ունի։
«Մտնենք այստեղ», ասաց Աթոսը։
«Ես հավատացած եմ, որ Դարտանյանն այստեղ որևէ նշան կլինի թողած»։ Նրանք մտան հյուրանոց և բուֆետում խնդրեցին 2 ըմպանակ լիկյոր, ինչպես անտարակույս արած կլինեին նաև Պորտոսն ու Դարտանյանը։ Բուֆետի վաճառասեղանը ծածկված էր մի կապարե տախտակով, որի վրա հաստ կորոցով խզմզված էր. «Ռյուել Դ»։
«Նրանք ռյուելումն են»,
ասաց Արամիս այդ մակագրությունը տեսնելով։
«Ուրեմն գնանք ռյուել»,
ասաց Աթոսը։
«Դա միևնույնն է, թե ուղակի գայլի երախն ընկնենք»,
առարկեց Արամիսը։
«Եթե Հովնանն ինձ այնպիսի բարեկամ լիներ, ինչպես Դարտանյանը», ասաց Աթոսը,
«ապա ես նրա ետևից նույնիսկ կետի որովայնը կգնայի, և դուք էլ նույնը կանեիք, Արամիս»։
«Ճշմարիտն ասաց, Կոմս, ինձ թվում է, որ դուք իմ մասին ավելի լավ եք մտածում, քան արժանի եմ. եթե ես մենակ լինեի, չգիտեմ, կգնայի արդյոք ռյուել, առանց հատուկ նախազգուշական միջոցների. բայց որտեղ դուք, այնտեղ էլ ես»։
Նրանք ձիեր վերցրին և շարժվեցին դեպի ռյուել։ Աթոսը առանց ինքն էլ գիտակցելու Արամիսին լավագույն խորհուրդը տվեց, որին միայն կարելի էր հետևել։ Պարլամենտի պատվիրակները հենց նոր ռյուել էին ժամանել այն նշանավոր խորհրդակցության համար, որը, ինչպես հայտնի է, շարունակվեց 3 շաբաթ և հանգեցրեց այնպիսի մի ողորմելի հաշտության, որի արդյունքը եղավ արքայազն Կոնդեի ձերբակալությունը։ Ռյուելը հեղեղել էին Փարիզի փաստաբանները, դատարանների նախագահները, ամեն տեսակ պաշտոնյաներ ու հավատարմատարներ, իսկ արքունիքի կողմից այնտեղ էին եկել ազնվականներ ու գվարդիական սպաներ։ Ուստի և ով չէր ուզում ճանաչվել, նրա համար դժվար չէր կորչել այդպիսի ամբոխի մեջ։ Բացի դրանից խորհրդակցության շնորհիվ զինադադար էր սկսվել, և ոչ ոք սիրտ չէր անի ձերբակալել 2 ազնվականների, եթե նույնիսկ նրանք ֆրոնդի պարագլուխները լինեին։ Այնուամենայնիվ 2 բարեկամներին թվում էր, թե բոլորը զբաղված են իրենց հուզող հարցով։ Խառնվելով ամբոխի մեջ, Նրանք հույս ունեին, թե որևէ բան կլսեն Դարտանյանի ու Պորտոսի մասին։ Բայց պարզվեց, որ բոլորը զբաղված են միայն օրենքի հոդվածները փոխելով։ Աթոսն այն կարծիքին էր, որ հարկավոր է գնալ հենց ուղիղ մինիստրի մոտ։
«Բարեկամս»,
դրան առարկեց Արամիսը, «ձեր ասածը հիանալի բան է, բայց զգուշացեք, մենք վտանգի ձեռք ենք միայն նրա համար, որ այստեղ մեզ չեն ճանաչում. եթե որևէ ձևով ցույց տանք, թե ով ենք մենք, անմիջապես մեր բարեկամների ետևից կընկնենք բանտը, որտեղից սատանան ինքն էլ մեզ անել չի կարող. աշխատենք նրանց միանալ մի ուրիշ եղանակով»։ Ռյուել հասնելուց հետո հավանորեն կարդինալը նրանց հարցաքննել է։ «Ապա ուղարկել Սեն-Ժերմեն»։ «Նրանք Բաստիլում չեն, որովհետև Բաստիլը այժմ Ֆլոնդյորների ձեռքին է, և նրա պարետը Բրուսելի որդին է. Նրանք չեն մեռել, որովհետև Դարտանյանի մահը շատ մեծ աղմուկ կբարձրացներ. Ինչ վերաբերում է Պորտոսին, ապա իմ կարծիքով նա անմահ է ինչպես Աստված, թեպետ և նրանից ավելի քիչ համբերատար է. ուստի և հիմք չկա հուսահատվելու. Մնանք Ռյուելում. ես համոզված եմ, որ նրանք այստեղ են»։ «Բայց ինչ պատահեց ձեզ, դուք այնպես գունատվեցիք»։
«Հիշեցի»,
պատասխանեց Աթոսը դողդոջուն ձայնով,
«որ Ռիշելյոն հրամայել էր Ռյուելի ամրոցում մի զարհուրելի ստոր երկրյա զնդան սարքել»։
«Ո, հանգիստ եղեք»,
ասաց Արամիսը,
«Ռիշելյոն ազնվական էր, ծագումով մեզ հավասար և դիրքով մեզնից բարձր. նա կարող էր թագավորի պես գլխատել բարձրաստիճանավորներից որին կամենար. բայց Մազարինին պատահականորեն բարձրացած մարդ է, և ամենաշատը կարող է մեր ուձիքից բռնել ինչպես մի ոստիկան. հանգստացեք, բարեկամս, ես հավատացած եմ, որ Դարտանյանն ու Պորտոսը Ռյուելումն են, և ողջ ու անվնաս»։
«Այդ դեպքում մենք պետք է կոադյուտորի թույլտվություն ստանանք խորհրդակցությանը մասնակցելու, և այն ժամանակ կարող ենք մնալ Ռյուելում»։
«Այս բոլոր զարհուրելի պաշտոնյանների հետ, ինչ եք ասում, բարեկամս, միթե դուք կարծում եք, թե նրանք Դարտանյանին ու Պորտոսին ձերբակալելու կամ ազատ արձակելու հարցն են քննում»։
«Ոչ, ոչ,
իմ կարծիքով հարկավոր է մի ավելի լավ միջոց մտածել»։
«Այդ դեպքում», շարունակեց Աթոսը, «վերադառնանք իմ առաջին մտքին. ես չգիտեմ ավելի լավ միջոց, քան ուղակի գնալ ոչ թե Մազարինիի, այլ թագուհու մոտ, և ասել. «Թագուհի, վերադարձրեք մեզ ձեր երկու ծառաներին և մեր բարեկամներին»։ Արամիսը գլուխ նորորեց։ «Դա վերջին միջոցն է, Աթոս, որին մենք միշտ էլ կարող ենք դիմել. բայց հավատացեք ինձ, այդ միջոցին պետք է դիմել միայն ամենածայրահեղ դեպքում. իսկ առայժմ շարունակենք մեր որոնումները»։ Եվ երկու բարեկամները սկսեցին շարունակել իրենց հարցուփորձը ու որոնումները։ Մեկը մյուսից ավելի խորամանկ զանազան պատրվակներով շարունակելով հարցուփորձը, վերջ ի վերջո նրանք հանդիպեցին մի հեծելազորայինի, որը հավատացնում էր, թե ինքը եղել է այն ջոկատի մեջ, որը Դարտանյանին ու Պորտոսին բերել է Ռյուել։ Առանց այդ ցուցումի նրանք չէին իմանա, թե իսկապես իրենց բարեկամներն ընկել են Ռյուել, թե ոչ։ Աթոսը համառորեն պնդում էր, թե պետք է տեսնվել թագուհու հետ։
«Թագուհու հետ տեսնվելու համար»,
ասաց Արամիսը, «նա հարկավոր է տեսնվել կարդինալի հետ. բայց հենց որ մենք նրա հետ տեսնվենք, իսկույն կտեսնվենք նաև մեր բարեկամների հետ, միայն թե ոչ այնպես, ինչպես մենք կուզեինք»։
«Խոստովանում եմ, այդպիսի հեռանկարը ինձ քիչ է հրապուրում»։
«Ավելի լավ է ազատության մեջ գործենք, որպեսզի ավելի շուտ հասնենք մեր նպատակին»։
«Ես կտեսնվեմ թագուհու հետ», ասաց Աթոսը։
«Դե ինչ ասեմ, սիրելիս, եթե դուք որոշել եք այդպիսի ծնորամտություն անել, խնդրում եմ մեկ օր առաջ նախազգուշացրեք ինձ»։
«Ինչի համար»։
«Որովհետև ես կօգտվեմ այդ հանգամանքից և Փարիզ կգնամ այցելության»։
Իսկ ո՞ւմ։
Ինչ իմանամ։ Գուցե թե Տիկին դե Լոնգվիլին։ Հիմա նա ամենազոր է, կոգնի մեզ։ Միայն թե եթե ձեզ ձերբակալեն, որևէ մեկի միջոցով ինձ իմաց տվեք։ Ես ամեն հնարավոր բան կանեմ։
Ինչու դուք չեք ուզում ինձ հետ միասին այս փորձն անել, Արամիս, հարցրեց Աթոսը։
Խոնարհաբար շնորհակալ եմ։
Եթե մենք չորսս միասին ձերբակալված լինենք, կարծում եմ մեզ ոչ մի վտանգ չի պատահի։ Մի օր էլ չանցած, արդեն ազատ կլինենք։
Սիրելի բարեկամս, այն օրվանից, ինչ ես սպանել եմ Շատիլյոնին, Սենժերմենի տիկինների այդ կուրքին, ես ինչ շրջապատել եմ այնպիսի փայլով, որ բանտարկվելուց ավելի շատ եմ վախենում, քան առաջ։ Այս դեպքում Թագուհին ընդունակ է հետևելու Մազարինիի խորհրդին, իսկ Մազարինին խորհուրդ կտա ինձ դատի հանձնել։
Նշանակում է, Արամիս, դուք կարծում եք, որ նա այդ իտալացուն սիրում է այնպես ուժեղ, ինչպես ասում են։
Անգլիացուն հոսիրում էր։
Սիրելիս, նա կին է։
Ոչ, Աթոս, դուք սխալվում եք, նա Թագուհի է։
Բարեկամս, ես զուհաբերում եմ ինձ և գնում եմ տեսակցություն խնդրելու աննա ավստրիացուց։
Մնակ բարով, Աթոս, ես գնում եմ բանակ հավաքելու։
Ինչի համար։
Ռյուելը պաշարելու։
Իսկ որտեղ կհանդիպենք մենք։
Կարդինալի կախաղանի տակ։
Եվ երկու ընկերները բաժանվեցին, Արամիսը Փարիզ վերադառնալու համար, իսկ Աթոսը Թագուհու հետ իր տեսակցությունը նախապատրաստելու համար։